Juri, pastāsti, kas tagad notiek sveceļojumā?
Tagad notiek pateicības saimniecēm par to, ka mūs uzņēmā iedevā daudz litrus ūdenes, lai mēs varētu piepildīt savus tukšās pudeles, ko mēs esam jau pārslāpuši. Jau.
Jā, mēs te ceļā piestājām pie kādas lauku mājas un mums atvēlēja augstu, tīru, dzidru ūdeni,
jā,
kurš sveceļojumā garšo labāk nekā ikdienā, vai ne? Pamanīja, ka ūdens, cik garšīgs ir tādā karstā dienā.
Jā, garšīgs ir,
jā. Lūk, te suņirei,
jā, kaki
gaiļi dzied.
Dzied.
Un tulīt arī sveceļnieki dziedās pateicības dziesmu.
Dziesmu, jā.
Tu jau zini visus vārdus, vai ne, un melodiju?
Mēs jau zinām.
Jā.
Atvainojiet. Atvainojiet. Par ko?
Sakām jums aleluja. Paldies, sakām jums aleluja. Paldies, sakām jums aleluja. Paldies jums. Aleluja, aleluja, aleluja. Paldies jums. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī.
Paldies jums!
Paldies!
Pavosti mani sākumā, pareizi.
Paldies!
Vai mums tā būtu, vai mums svētī.
Vai jums raitu soli?
Paldies!
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 Es domāju, līdz vakram atslēgsim to pečku un tad rītdien atkal ieslēgsim pečku. Karstumu. Ja nebūtu tās karstums, tad mēs nevarētu to izdzīvot, to grūtums. Jo. Mums divas arī devis to karstumu, lai mēs varētu arī to izdzīvot.
Mazliet gandarīt,
ja būtu augst, tagad augsts laiks, tad tas jau nebūtu tas, ka tagad ir karsts, tad mēs varam to izdzīvot, to visu. Kā Jēzus arī taču karstumā gāju tūkstnesī tās
40 dienas.
40 dienas. Tāpat arī mēs tā mēģinām izdzīvot, kā Jēzus ir gājis.
Bet pastāsti, Juri, cik dienas tu jau esi sveceļojumā?
Vai, man jau... Sestā diena.
Sestā diena. Un tu esi no...
Kurienes? Es pievienojos Skaistkalnē.
Skaistkalnē, bet pats no kurienes tu esi?
No...
Subates.
Subate.
Un mēs pēc dažām dienām arī būsim Subatē, vai ne?
Jā.
Tu jau gaidi to brīdi, vai nē?
Es domāju, ka jā, jo tur būs ezers lielākā platībā.
Un kas tev visvairāk patīk sveceļojumā?
Sveceļumā man patīk tas, ka mēs varam būt vienoti kopīgā lūkšanā, slavējam kopīgi, viens otram palīdzam un arī lūdzam Dievu. Vairāk vienotiesam.
Šis nav tavs pirmais sveceļojums?
Man astotais.
Astotais, tad tu esi pieredzējis sveceļnieks.
Jā.
Un, Juri, pastāsti vēl lūdzu, kā tu iepazini Radio Marija, jo es zinu, ka tu esi īsts Radio Marija atbalstītājs.
Es jau kā iepazinu?
Jā.
Atpalikt arī nevar, nu ejam kopā.
Es jau iepazinu, kad internetā parādījās.
Tad, kad vēl testa režīmā bija.
Testa režīmā.
Tad tu esi viens no pirmajiem klausītājiem.
Jā, un tad kādu laiku bija testa režīms, un tad pārgāja uz FM.
Jā.
Es jau domāju, ka arī būs uz FM. Es ļoti gaidīju tādu dienas, kad arī būs uz FM.
Tad no aicinām klausītājus lūgties, lai būtu vēl jaunas FM frekvences, lai arī Subatē varētu dzirdēt.
Nu, var arī Daugavpilī.
Un arī Daugavpilī.
Subatē arī varētu, jā, kādu frekvenci. Bet galvenais ir klausītiem izziedot, aicināt katram latvītim ziedot naudu. Ja mēs visa Latvija savāktos saziedotu vismaz, tas būtu ļoti forši. Jo viens euro no katra latvieša, viņš nepaliks nabaks, bet gan... Dievs viņu attalgos debesīs. Vairāk kārt, desmit kārt attalgos. Jā.
Tieši tā, paldies, Juri, par šo iedrošinājumu klausītājiem. Un ziedotājiem. Bet kas mums tagad svētceļojuma programmā būs?
Tagad būs tas klusuma brīdis, kad mums ir jābūt tā kā meditācija, ar divu vairāk jāsarunājas klusuma brīdī, ar divu jāsatiekās.
Bet tev ir viegli klusumu izturēt vai gribas parunāt tomēr?
Es domāju, tādā karstumā var arī kaut kā izturēt arī.
Un līdz mūsu galamērķim arī nemaz nav tālu palicis.
6 ar astīti kilometri.
Paldies, Juri, prieks bija par šo sarunu, lai Dievs tevi svētī. Un tad beigās varbūt tavs sveiciens klausītājiem.
Sveiciens klausītājiem visiem aicināties arī par mums lūgties, ka par visiem tiem sveicieniekiem, kuriem iet arī citām grupām, un arī pašiem iesaistīties.
Paldies.